Mesajul din această seară, așa cum ați văzut pe buletinul duminical, subiectul nostru este ca de obicei duminicile seara când vorbim despre caractere biblice. În seara aceasta ne oprim la Iosua. Și predica mea se intitulează Predarea ștafetei. Textul este din Iosua, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 9. Vedeți, nouă ne plac mai mult sau mai puțin sporturile. Unii nu recunosc că le plac, dar eu vreau să spun că mie îmi place, nu să-l fac. După cum se vede, doar să mă uit la el. Și unul dintre sporturile care mi se fac cel mai interesant în atletism este cursa de alergare de 400 de metri, special la bărbați. Este un sport de echipă, unde nu este un singur care câștigă, ci este o echipă care câștigă. Și toți cei patru alergători trebuie să fie sincronizați, să fie de mare performanță, să fie la vârful, top of the form, la vârful formei lor, fizice, atletice, ca să poată să contribuie cu toții la această alergare, la câștigarea acestei curse. Așa este și pe plan spiritual. Din când în când vine timpul ca să fie predată ștafeta, să fie predat batonul. Batonul trece din generație în generație. Este important atunci când ești în lucrare să știi când vine vremea să stai jos pe scaun și să lași să preia altul batonul care l-ai dus până atunci, să-l ducă mai departe. Batonul nu este al nostru, este al lui Dumnezeu. El ne l-a dat ca pe o torță să o purtăm. Cum torța olimpică trece din mână în mână, așa trece batonul lui Dumnezeu din mână în mână, din generație în generație. Din mâna unui lucrător în mâna unui altul lucrător. Lucrarea nu are sfârșit decât atunci când ajungem la țintă. Până atunci lucrarea va continua. Până atunci Dumnezeu își va ridica lucrători. Poate că oamenii în vârstă se vor fi uitând la lucrarea de astăzi și vor zice, nu este ca cea de odinioară, nu seamănă cu lucrarea de atunci când eram noi tineri. Indiferent care este părerea ta și indiferent dacă trăiești în trecut sau în prezent, lucrarea este aceeași. Chiar dacă lucrătorii nu sunt aceiași, lucrarea este aceeași pentru că lucrarea nu este a lucrătorilor, ci este a lui Dumnezeu. Și vine vremea din când în când să predai ștafeta. Sunt două extreme vis-a-vis de acest mijloc care consideră că lucrarea este a lui Dumnezeu. Unii practică lucrarea și duc batonul ca și când lucrarea ar fi a lor înșiși. Ca și când ei ar fi stăpân pe lucrare. Asta este la o extremă. Ceilalți practică lucrarea cu irresponsabilitate. La cealaltă extremă. Tocmai pentru faptul că ei consideră că lucrarea nu este a lor, și dacă nu este a noastră, atunci ridicăm un din umeri și e bine oricum. Eu numai atât am putut să fac. Eu numai atât am știut. Sau numai atât am vrut să fac. Dar lucrarea așa și a lui mea, lui Dumnezeu, să facă restul Dumnezeu. Niciuna dintre aceste extreme, cum extremele nu sunt bune niciodată, nu sunt bune. Lucrarea este a lui Dumnezeu și noi trebuie să o ducem mai departe cu grijă. Uitându-ne tot timpul la ritmul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu aleargă împreună cu noi în alergarea aceasta. Și eu nu voi să rămân în urma lui Dumnezeu și nu-i voi să iau înaintea lui Dumnezeu, ci trebuie să merg în ritm cu Dumnezeu. Acei lucrători sunt adevărații lucrători al lui Dumnezeu. Acei lucrători înseamnă ceva pentru generația în care trăiesc, care cunosc ritmul lui Dumnezeu. Care aleargă împreună cu Domnul. Care nu iau înaintea Lui și care nu rămân în urma Lui. Care sunt înjugați în același jug împreună cu Domnul. O, într-un fel, jugul acesta este inegal. Este normal că lucrarea fiind a Domnului, Domnul poate să o ducă mai mult. De aceea noi nu ducem jugul acesta cu resursele și cu puterea noastră. Ceea ce se cere de la noi, în credincioșia care ne-o cere Domnul, este să umblăm în pas cu El. Și când este greu jugul, El va duce greul. Căci El a spus, v-am purtat pe umeri de la obârșia voastră și vreau să vă mai port încă. El este Cel ce ne poartă pe umeri, slăvit să fie El. Haideți să citim textul acesta pe care l-am anunțat adineaori, Însă scris în Iosua, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 9, după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copilul lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat-o părinților că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale, atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Doamne, acesta este cuvântul tău pentru care îți mulțumim. Te rugăm și în această seară, cum de obicei, ne binecuvintezi, să ne binecuvintezi iarăși. Vasul meu de lut îl pun din nou în mâna ta, ca să te slăvești în locul acesta, să-ți ridici numele, să-ți îl înalți și împreună cu tine să ne înalți și pe noi, pe culmi pe care încă n-am umblat. Să trecem obstacole și munți care încă nu le-am trecut și care ne-au înspăimântat până acum. Dar în seara aceasta, Doamne, ajută-ne să învățăm din cuvânt ce înseamnă a fi îmbărbătați de tine, stând alături de bărbatul acesta despre care am citit, să fim și noi îmbărbătați, întăriți și învredniciți ca să facem lucrarea ta, să ducem mai departe batonul lucrării tale. Îți mulțumesc că vei face aceasta, Doamne. Binecuvintează tinerii care mă ascultă în această seară. Doamne, va veni o vreme când batonul vor trebui să-l preia ei. Mă uit la unii dintre ei în duhul meu și văd pe unii dintre ei stând la amvoane și predicând Evanghelia. Văd pe alții rugându-se pentru bolnavi și vindecându-se bolnavii. Te rog, Doamne, să-i întărești. Te rog să-i binecuvintezi. Unii dintre ei vor pleca misionari, Doamne, în viitor. Te rog să fii cu ei. Binecuvintează pe părinții lor ca să planteze necurmat în inima lor o sămânță bună și adevărată a cuvântului tău. În numele lui Iisus te rog. Amin. Nu știu dacă tu ai stat vreodată pe marginea vreunui mormânt. Aveam 27 de ani când tatăl meu a trecut la Domnul și am stat pe marginea mormântului lui. Nu vreau să intru în ceea ce am simțit atunci, dar dacă ai avut această experiență, la rândul tău, știi despre ce vorbesc. O lume se sfârșea pentru mine și începea una alta. Ceva ce a fost idilic, ceva ce a fost copilăresc, ceva ce a fost ușor, ceva ce a fost simplu. Vezi, spune, ai părinți, este foarte simplu, chiar dacă ești matur, chiar dacă ești adult. Viața este mult mai simplă. Mulți dintre voi care sunteți adulți aici și aveți copii sau aveți probleme, puteți apela la părinții voștri și nu odată pieptul părinților este deschis ca voi să plângeți pe el, așa cum am văzut copilul acela mic plângând pe pieptul tatălui său. Indiferent ce vârstă ai, câtă vreme ai părinți, ești binecuvântat. E o mare binecuvântare să ai părinți. Când tatăl meu a murit, se sfârșea o lume pentru mine, începea o altă lume. Începea o altă viață. Pe marginea mormântului lui, sau stând la căpătâiul lui, sau predicând la mormântarea lui, a trebuit ca să îmi înghit lacrimile și sentimentele și să spun ceea ce trebuia să spun. În timp ce pe dinăuntru viața mi era răvășită și ruptă în bucăți. Unii dintre voi nu de mult ați trecut prin ceea ce eu spun chiar acum. Stând pe marginea unui mormânt, te întrebi ce se întâmplă acolo. N-aș vrea ca să întind prea tare coarda aceasta, gândește-te doar ce ai simțit în clipele acelea. Erai ca un copil care rămâne dezorientat, fără scop și fără sens în viață. Așa era Iosua în clipa aceea, în momentele în care noi le citim în Biblie. El n-a fost singurul care a trecut prin astfel de clipe, prin astfel de momente. După moartea împăratului Ozia, Isaia era cam descumpănit. Uite ce spune el în Isaia 6, de la 1 la 4. În În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărimea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Ce s-a întâmplat? Isaia era de viță nobilă, era din casă împărătească. Împăratul Ozia a fost un împărat lepros. Dar cu toate acestea a fost un împărat bun. S-au întâmplat lucruri bune în timpul lui Ozia, în poporul lui Israel. Și atunci când în viața unui împărat sau în timpul vieții unui împărat se întâmplă astfel de lucruri bune, noi avem tendința să ne încredem în astfel de împărați. Să ne legăm cumva speranța de viitor de ei. Și să ajungem să fim suficient de încrezători gândind câtă vreme vor fi ei, vor fi în viață, lucrurile vor merge bine, vor merge la fel. Nu să avem prea mare răspundere. Vom avea numai răspunderea să ne bucurăm de ceea ce ne aduce domnia unui asemenea împărat. Așa era Isaia. Dar Ozia a murit și Isaia este descumpănit. Și în textul acesta, el trebuie să învețe niște lucruri. Dumnezeu îi dă o lecție. Pentru că niciun lucrător nu poate intra în lucrarea lui Dumnezeu până când nu stă de vorbă cu Dumnezeu. Până când nu are loc confruntarea cu Dumnezeu, cum vorbea fratele de adinea ori. Între lucrător și Dumnezeu. Noi nu suntem trimiși în lucrare pentru că am ieșit de pe băncile unui seminar. Noi nu suntem trimiși în lucrare pentru că avem masterate sau doctorate și suntem calificați prin aceasta. Noi nu suntem trimiși în lucrare pentru că și-a pus cineva mâinile peste noi, indiferent cine ar fi fost acela. Noi suntem trimiși în lucrare numai dacă Domnul ne-a chemat, ne-a vrednicit și ne-a trimis. Cu puterea Lui mergem în lucrare. Și până când nu ne întâlnim și stăm de vorbă cu El, până când nu avem o imagine a Dumnezeului pe care îl slujim, nu neapărat o imagine literală, ci o imagine mentală, dacă vreți, o imagine undeva pe creierul nostru, în ideile noastre, împregnată puternic acolo, scrisă ca cu un priboi de fier, parcă însemnată cu fierul roșu pe cugetul și conștiința noastră, până atunci noi nu vom fi demni și adevărați lucrători ai lui Dumnezeu, indiferent câte titluri am avea. Ce a învățat Isaia? Primul lucru pe care l-a învățat Isaia în momentul vedeniei întâlnirii cu Dumnezeu a fost că dacă Ozia este mort, Domnul este viu. El trăiește veșnic. Indiferent ce se întâmplă pe pământ, în ceruri este un Dumnezeu care este veșnic, viu și lucrător. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi, a spus Domnul Iisus Hristos. Viața, soarta, lucrarea, mersul nostru nu depinde de împărați și de domnitori. O ne rugăm pentru ei că desigur că fericirea noastră atârnă de fericirea țării în care trăim, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă ar fi cumva ca împăratul să fie împotrivă sau domnitorii să fie împotrivă sau țara în care noi trăim să meargă împotriva neprihănirii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne mincinos. El nu rămâne lăsat sau făcut de rușine. El își va scoate întotdeauna adevărul la suprafață. Până la urmă, Dumnezeu învinge pentru că El este viu. Și acum sămânța semănată, poate chiar sub o lespede, sămânța unui copac, sparge lespedea și iasă afară cu un fir firav și fragil de nuc sau de ghindă sau de stejar sau de ce ai pus acolo, așa Dumnezeu străbate, chiar dacă la început pare firavă lucrarea lui Dumnezeu, este puternică, pentru că are de partea ei energia cea mai puternică în acest univers, care este energia vieții. Cea mai mare putere pe care a demonstrat-o Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, este puterea pe care a demonstrat-o la învierea lui Hristos. Noi ne gândim că a fost destul de mare lucru că El a dat vedere orbilor care n-au văzut niciodată. Că a fost destul de mare lucru că a făcut să crească picioare unde n-au fost picioare. Destul de mare lucru că a înviat oameni care au fost în moarte. E mare, nemaipomenit de mare. Dar cel mai mare lucru este ca să învieze Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a înviat. Asta era prima lecție. Ozia este mort, Dumnezeu este viu. Al doilea lucru pe care ne învață Isaia este Ozia a fost lepros, în timp ce Domnul este pururea curat și sfânt. Când a văzut strălucirea lui Dumnezeu, ce era un împărat în toată strălucirea lui, dar lepros? în comparație cu strălucirea lui Dumnezeu. Nu era nimic. Isaia, când îl vede pe Dumnezeu, se sperie. Proroc chemat în lucrare, proroc care deja prorocise până atunci, care a emis nenumărate vaiuri pe paginile scriilor sale de până atunci a spuselor sale, îl vede pe Domnul în strălucirea sa și spune, vai de mine. Sunt un om care am buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor, asemenea mie. Ozea era lepros, Domnul este sfânt și curat. Care este a treia lecție pe care o învață? Când Ozea nu mai domnește și când împărații trec, Domnul încă șade pe scaunul lui de domnie. Domnul încă șade pe scaunul lui de domnie. Pune-te în locul lui Isaia. Sau mai bine, haideți să mergem cu toții să ne punem în locul ucenicilor. După moartea Domnului Iisus Hristos, ucenicii toți erau dezorientați și fricoși. Uite ce spune Evanghelistul Marcu. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei întâi a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 dragi. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Nu erau fericiți, erau dezorientați ucenicii. Ioan ne spune în seara acelea zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor. Stai puțin. Pe aici este Petru, aici este Iacov și Ioan, fiii tunetului. Aici sunt oameni care au avut inițiativă. Aici sunt oameni care au avut idei. Unul dintre ei a umblat pe ape. Au fost 3 dintre ei la schimbarea la fața Domnului. 3 dintre ei au fost în casa când a fost invitată, înviată fetița. Alții au văzut minunile lui Hristos. Au fost cu toți la mormântul lui Lazar. Și Iisus este mort și ei nu mai au curaj și nu mai au putere. Așa este lucrătorul lui Dumnezeu. Lucrătorul lui Dumnezeu este cel care își leagă viața de Hristos și când Hristos nu mai este, atunci lucrare nu mai este. Ei trebuiau să fie convinși că Iisus este viu. Și credința și pipăirea și vederea au făcut această convingere în viața lor ca ucenicii să poată să primească din nou curaj, să poată să primească din nou nădejde. Am citit zilele trecute despre o femeie și lucrul acesta mi-a fost adus în aminte, sau citirea aceasta mi-a parvenit în vremea ce mă rugam pentru mama mea care a fost în spital pentru o mică operație la o mână. Mamei mele intrase undeva o țandură la mâna stângă, parcă, la un deget și a scos-o doctor afară acum vreo 3 ani, dar ți-a produs o întăritură acolo și degetul s-a închilozat și a trebuit ca să meargă să-i îndrepte degetul. Și v-am spus odinioară că mama n-a prea fost la medic în viața ei. Și totdeauna s-a rugat și a crezut că Domnul vindecă și Domnul a vindecat întotdeauna. Dar acum de data aceasta s-a dus la doctor cu teamă, cu frică. Am vorbit cu ea înainte de operație și plângea la telefon. Să mamă, de ce plângi? Și a spus, știi că eu n-am vrut ca să ajung niciodată sub cuțitul medicului. Știi că trebuie să merg sub cuțitul medicului și nu-mi convine situația asta, nu-mi convine lucrul acesta. M-am rugat Domnului și degetul s-a strâmbat pe ce trece și acum începe să mă doară și nu pot să lucrez cu mâna. Și trebuie să mă duc la operație, nu văd altă soluție, a zis ea. Dar după aceea am vorbit cu fratele meu, am vorbit și cu ea în spital și îmi spune, a zis, mama a venit acasă, știam că e operație scurtă, de 3-4 zile, a spus, nu a venit acasă, nu vrea să vină acasă de la spital. Am zis, de ce nu vrea să vină acasă? Și evangelizează pe acolo, zice. Și acum umblă prin toate saloanele cu Biblia în mână și la toți le predică Evanghelia și le spune de Domnul Iisus. Și am citit o întâmplare despre o femeie, cu ocazia aceasta am căzut în mână o întâmplare, a fost așa în preajma unei operații ca și maică mea. Femeia aceasta era credincioasă, dar a fost foarte abătută, foarte zdruncinată în spiritul ei. De operația cu care trebuia să fie confruntată, operație grea la inimă, nu așa de simplă ca mamei mele. Și desigur, în faza unei asemenea operații, te gândești dacă te vei mai scula aici sau dincolo, când te vei scula de pe masa de operație. Și o asistentă care era credincioasă a venit la ea și a zis, de ce așa de speriată? Și ea a spus, mi-e frică de operație, mi-e frică că am să mor. Și asistenta a recitat un psalm pe care vreau să-l citim împreună, psalmul 139, de la 5 la 12. Tu mă înconjori pe dinainte și pe dinapoi și îți pui mâna peste mine, o știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi suni în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, atât și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi duce cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. A citit ea. Și a spus, dacă ar fi să te scoli cu ochii, să te deschizi ochii în veșnicie, vei fi cu Domnul. Și dacă îi vei deschide din nou pe masa de operație, vei fi cu El. Atunci când ești cu El și când El este cu tine, atunci lucrarea pare mai ușoară. Lucrurile acestea trebuiau să le învețe Isaia, ucenicii și în seara aceasta, Iosua, subiectul nostru. Problema este că Domnul vine la Iosua și atrage atenția că sunt niște dușmani pe care cu care trebuie să fie confruntat în lucrarea sa, dușmani care ne pasc pe toți, care ne urmăresc pe toți. Primul dușman cu care era confruntat Iosua era trecutul. Trecutul, primul dușman. După moartea lui Iosua, lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit. Care era problema trecutului? Este foarte greu să trăiești după standardul lui Moise. Până când Moise te-a dus pe umerii săi, până când Moise a croit drumul, până când el a poruncit, până când el a fost confruntat cu criticile, până când el a fost confruntat cu nemulțumirile, cu cârtirile poporului, până când pe umerii lui era o povară de a duce mai departe lucrarea. Era ok să fii slujitorul lui Moise. Dar acum când urmează ca tu însuți, după ce Moise a murit, să trăiești la standardul lui Moise, vedeți cum ne urmărește trecutul? Vedeți cum dintr-o dată trecutul și uriașii în preajma cărora am trăit sau la umbra cărora am crescut, par dintr-o dată intangibili, par dintr-o dată de neatins, înălțimile pe care umblau ei, par dintr-o dată mai sus de puterile noastre. Domnul vorbea cu Moise gură către gură, ne spune Exod 33:11. Moise a fost urmărit de către Iosua de-a lungul a multor ani de slujire. În mulți ani în timpul slujirii sale, Iosua s-a uitat la Moise. A văzut ținuta sa, a văzut calmul său, blândețea sa, înțelepciunea sa când făcea counseling cu poporul. A văzut felul cu câtă înțelepciune el lua hotărârile. A văzut rugăciunea sa, rugăciunile sale pentru popor. A văzut și mânia sa. Câteodată este nevoie și să te mânii în lucrarea lui Dumnezeu, fără să păcătuiești. Când vine câte o mânie sfântă, atunci când lucrările lui Dumnezeu sunt călcate în picioare, când creierile lui sunt abandonate, nu-i rău să te mânii pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. A văzut toate aceste atitudini al lui Moise și acum în mintea lui Iosua este gândul acesta. Va putea el oare să umbli în papucii lui Moise? Elisei a găsit că este foarte greu să umble în papucii lui Ilie. Este foarte greu să umble în papucii lui Ilie. Ilie, tijbitul plecase la cer. Mantaua căzuse jos. Elisei a ridicat-o, s-a îndreptat înapoi spre Iordanul pe care nu de mult îl trecuse împreună cu Ilie și lovind apele cu mantaua, zice, unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Elisei, Dumnezeul lui Ilie este și Dumnezeul tău. Vedeți, problema nu este că noi trebuie să trăim la standardele altora. Noi nu de aceea vorbim despre caractere biblice în această seară, ca să trăim neapărat la standardele lor. Noi nu o să fim niciodată Moise sau Ilie, dar poate vom fi ceea ce au reprezentat ei pentru generația în care trăim. Ideea sau ceea ce ei au reprezentat pentru generația lor și nouă ni se cere să fim la rândul nostru lumină. Și noi să conducem poporul din întuneric la lumină. Și noi să ajutăm oameni să cucerească domenii care încă n-au fost cucerite, ca să dobândească victorii spirituale care încă n-au fost dobândite în viața lor. Și noi. De aceea nu te uita la papucii în care trebuie să-i încalci, că nu papucii aia trebuie să-i încalci. Nu trebuie să umbli cu papucii lui Ilie sau al lui Moise. Tu trebuie să umbli cu încălțămintele tale. Ucenicii descoperiseră că este foarte greu să continui misiunea fără Iisus. Noi avem tendința, când suntem confruntați cu viitorul, să privim în trecut. Și avem tendința să trăim în trecut. O, de câte ori trăim noi în trecut. Mai ales cum spuneam la început, când cei bătrâni zic, a, păi lucrarea din zilele acestea. Nu e ca lucrarea de pe vremea noastră. Că noi umblam pe jos și vesteam Evanghelia și treceam peste deal și mergeam 6 kilometri până la casa de rugăciune și voi nici cu mașina nu sunteți în stare să veniți la timp. Ia. Yeah. Și undeva au dreptate. undeva au dreptate. Dar nu-i bine să trăiești în trecut. În curtea casei familiei Ionescu era un păr mare și înalt, bătrân de tot. Generații de Ionești la rând au văzut părul și au mâncat din perele lui. Dar acum a venit o furtună mare și furtuna și vântul a lovit puternic în frunzele părului, a pomului, și părul a fost culcat la pământ cât era el de lung. Și badea Ionescu, bătrânul a venit afară, se uita la el, îl măsura cu privirea dintr-o parte într-alta, și un vecin de peste garde a zis: ți-a căzut părul, badea Ionescu, ce o să faci cu el? Și el s-a uitat la el și: știi ce am să fac? Am să-i culeg perele, o să-i ard lemnul și am să plantez altul. E bine să te rupi de trecut din când în când. Nu de Dumnezeul trecutului, ci de trecut, să nu trăiești din trecut. Să nu lași ca trecutul să te influențeze, să nu lași ca trecutul să te sperie, să nu lași ca trecutul să te tragă înapoi. Câteodată din trecut ne trag înapoi, nu numai lucrurile bune ce s-au întâmplat odinioară, cu care noi nu suntem, sau nu ne vedem în stare să ne comparăm, ci câteodată ne trag în trecut păcatele, greșelile, comise odinioară, care sunt ca o tinichea de coadă, care ne urmăresc oriunde mergem. Și astfel trecutul ne ține în urmă. Nu trăi în trecut. Știi de ce? Spunea John Wesley: Dumnezeu își îngroapă lucrătorii, dar lucrarea merge înainte. Vorbim de două categorii: lucrători și lucrare. O, noi prețuim așa de mult lucrătorii. Noi ne legăm așa de mult viața de oameni. Noi suntem așa de încurajați atunci când avem cu noi oameni. Dar mai mare decât oamenii este lucrarea. Mai importantă decât lucrătorii este lucrarea lui Dumnezeu. Moise este mort, dar planul lui Dumnezeu e viu și trăiește. Lucrarea este încă în picioare. Lucrarea va merge înainte. Din milioane de oameni ieșiți din Egipt, numai 3 oameni mai erau în viață. Iosua, Caleb și fiul lui Aron, Eleazar, preotul. Doar 3 oameni. Iosua a văzut generațiile de oameni pierind de pe fața pământului cu ochii săi. 40 de ani a slujit lui Moise. A fost conducător de lupte împotriva lui Amalek. Iosua conducea lupta când Moise stătea pe munte cu mâinile ridicate. Iosua a fost implicat în toate aceste lucrări și a văzut cum milioane de oameni au trecut de pe pământ. Și au rămas numai 3. El și Caleb, oamenii credinței după vizitarea Canaanului, și marele preot Eleazar, fiul lui Aron. Trecutul e primul dușman. Dumnezeu îl pune în fața acestui fapt pe Iosua și spune: Moise a murit, dar lucrarea mea trăiește. Dar lucrarea mea merge înainte. Al doilea dușman, dimensiunea lucrării. Versetele 2 de la partea a doua, versetul 5. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copilului Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat. Toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi, îi spune Domnul. Dimensiunea lucrării poate fi un dușman teribil. Știi, este așa de exaltat. Mergi în fața unui examen la facultate sau în fața unei sesiuni. Și ai învățat și ai impresia că toată materia o știi. Ai impresia că toate sunt simple. Aveam un prieten în biserica din Târgu Mureș și prietenul acesta a vrut foarte mult să vorbească din cuvânt. Nu știu dacă v-am mai spus vreodată. Și a zis către mine, eram tinere, aveam 18 ani, avea 19, sau eu 17, el 18, eu vorbeam cam de 3 sau 4 ani, deja slujeam Domnului din cuvânt, când el s-a pocăit. Am fost instrumental în pocăința lui, era campion de șah, l-am bătut la șah și s-a convins. S-a întors la Domnul. Nu de asta lumea. Dumnezeu s-a atins de inima lui. Și acum eram împreună, umblam foarte mult împreună, cântam frumos împreună, duete și așa mai departe, aveam amândoi voci și une de tenor. Și tot îmi spunea: Măduru, vorbește cu fratele păstor și spuneți, mă pune și pe mine să vorbesc din cuvânt odată, zice. Dar măcar odată, mă! Și am vorbit cu fratele păstor, am spus, seara tineretului, când de obicei vorbeam eu duminică, seara, fiecare seara tineretului, și aveam întotdeauna un moment de 15-20 de minute, zic, auzi, timpul meu dă-i lui. Și am spus, fratele a spus, mă, dar garantez pentru că nu le face de rușine. Frate, garantez. E băiat inteligent.
Și gata, o să spune duminică seara să pregătească. A venit duminică seara, parcă acum îl văd, noi stăteam toți la cor și el și eu, și încă alți 34 de tineri câți eram în cor, așa. Și era cu capul pe genunchi și roșu tot și am spus, ai emoții? Nu, zice. Așa-ți deprinde cuvânt, zice, că mi-a să cuvântul pe toate încheieturile, zice. Nu știu cum să-l conțin, zice el. A spus, aia e bine. Și mă gândeam că o să am un amic teribil în el sau în concurență sau ceva la postul meu de duminică seara. Și urmează să meargă la Amvon. Din 3-4 pași, că era și înalt și zvelt, a ajuns la Amvon. L-a ridicat în picioare și acolo, știți cum este, secundele devin minute, minutele devin ore. S-a uitat, a ascultat, mă, ce se întâmplă cu el? Știi? A spus ceva și a venit jos, mai roșu decât a plecat. I-a spus, mă, dar erai plin de cuvânt, ce s-a întâmplat? Mă, zice, eram plin de cuvânt, dar zice, când am ajuns acolo, zice, am așteptat să aud îngerul lui Dumnezeu spunându-mi ceva sau șoptind. Și am ascultat cu atenție, m-am concentrat, n-am auzit nicio șoaptă, zice. Așteptam ca cumva să vină peste mine o inspirație sau ceva ca să spun, eu am crezut, voi nu m-ați spus niciodată, eu am crezut că voi nu mă repetați și auziți acolo. Și mă gândeam că e simplu să vorbești dacă m-am trezit în fața faptului că n-aud nimic, așa că eu trebuie să zic ceva. Și atunci m-am împotmolit. Când ești în fața lucrării, atunci sunt de trecut o mulțime de obstacole. O mulțime de obstacole. Și unul dintre obstacole cu care Iosua este confruntat în textul nostru este întinderea țării. Țara este mare, Dumnezeu îi spune, asta este întinderea țării. Când ești în fața examenului, până-te pregătit în camera ta ca student ce ai învățat. Oh, e ușor examenul de trecut. Numai când ajungi și tragi biletul și se contopește scrisul cu culoarea biletului și nu-ți dai seama ce scrie pe el, și începi să întinzi și nu-ți ajunge mâna, să o duci departe și la apropii și îți dai seama că habar n-ai, atunci începi să transpiri. Deci toate spune și frumoase, dar când ești confruntat cu dimensiunea lucrării, cu întinderea țării, dintr-o dată îți dai seama că țara se întinde așa de departe, ceea ce Dumnezeu promisese lui Avram, Isaac și Iacov și lui Moise, acum era realitate, până acum a fost un vis. Un produs al imaginației, acum țara este dincolo de Iordan și Iordanul este în fața ta și trebuie să treci dincolo ca să pătrunzi în țară. Și în țara aceasta sunt și alte obstacole. Sunt dușmanii și uriașii pe care Iosua ai văzuse cu ani în urmă, cu 40 de ani în urmă. O, pe vremea aceea când el era confruntat cu uriașii aceștia, Iosua se gândea împreună cu Caleb, o să-i nimicim, o să-i batem pe fiul Anac. Pe uriașii aceștia de acolo să-i terminăm. Dar inima poporului a fost înmuiată. Și acum uriașii de dinioară, care au fost numai ceva ce erau produs al spionajului lor, trebuiau să fie confruntați față în față. Aceștia sunt la rândul lor un obstacol și nouă ne teamă de uriași, nu-i așa? Mai este încă ceva? Uriașii sunt toți dincolo și țara și întinderea țării sunt dincolo de Iordan. În fața noastră este Iordanul. Cum vom trece Iordanul? Că îl vom putea trece vreo 2 sau 3, dar un popor de milioane de oameni, cum vor trece Iordanul? Cine va pregăti mijloacele de trecere a Iordanului? Că ar trebui ca apa aceasta să se despartă, cum s-a despărțit odinioară, Marea Roșie, ca noi să putem trece, se gândea Iosua. Deci, obstacole greu de trecut. Cum trecem obstacolele? Dumnezeu are soluție. Dumnezeu vine și dă lui Iosua soluția. Spune, Iosua, țara aceasta care este mare, o să o cucerești pas cu pas, cu talpa piciorului tău. Talpa piciorului tău. Am pus acolo niște tălpi. Da? Ce interesant lucrează Dumnezeu. Să ia o dimensiune așa de mare cum este o țară și să zică, țara asta tu o să o cucerești cu piciorul. Cu aia 30 de centimetri ai tăi, cât măsoară talpa ta, sau la unele domnișoare mai puțin, dar sunt și domnișoare care trece picior mai mare decât unii bărbați. Da? Nevastă mai avea 5 jumate când ne-am căsătorit.
la picior. Acum are 7. Trece pe picior mai mare. Când era tânără, mergeam să cumpărăm pantofi, niciodată nu găseam dimensiunea ei. Și trebuia să mergem să cumpărăm de copii, de la copil. Toate domnișoarele știu că papucii de copii sunt de copii. Nu se legați de domnișoară și nu se potrivea. Ce interesant este Dumnezeu. Cum cucerim obstacolele? Pas cu pas. Pas cu pas. Atunci când te uiți la lucrarea în ansamblu, este mare lucrarea. Dar Dumnezeu nu cere să cucerești toată lucrarea într-o singură zi. Dumnezeu nu cere să faci totul deodată. Dumnezeu te stârnește, te încurajează și te face să te scoli, să începi să mergi. Să începi să umbli. Să începi să pui un picior înaintea celuilalt, un pas înaintea celuilalt. Pentru că în timp ce tu vei merge, vei începe să cucerești. Cucerirea se face pas cu pas. O dimensiune mică de 30 de centimetri poate cuceri o țară întreagă. Dacă stai să umbli, dacă stai să mergi, dacă te ții cu dinții de ceea ce ți s-a dat să faci. Vedeți, ucenicilor Domnului Iisus le spune să facem lucrarea. Să spunem cu toții lucrarea, haideți, lucrarea. Nu lucrările, dar nu are Dumnezeu multe lucrări, ba da. Dumnezeu are foarte multe lucrări. Dar Dumnezeu nu-ți cere să le faci toate, îți cere să faci una câte una, lucrare cu lucrare. Prima lucrare care ți-o cere Dumnezeu, în Ioan 6:29, este să crezi în Iisus. Să crezi în Iisus. Dar restul vin de la sine, frate Doru? Nu. No. Și alea trebuie făcute la vremea lor. Dar trebuie să începi undeva. Dacă nu începi niciodată, nu vei ajunge niciodată. Cum trecem obstacolele? Suntem confruntați cu o mulțime de gânduri, cu o mulțime de stări și sentimente. Noi nu suntem obligați ca toate gândurile să le cucerim dintr-o dată, nici nu vei putea. Din când în când, cum spunea fratele antevorbitor, va mai veni câte un gând de depresie peste tine. Vei mai fi confruntat cu deznădejdea. Vei mai fi trântit la pământ. Câteodată va veni frica peste tine. Nu vreau să spun că astea nu se vor întâmpla. Nu vreau să spun că lucrarea vei merge pe roz, bombon, cu picățele în lucrarea asta. Nu! Și vreau să spun adevărul despre lucrare. Vei fi confruntat cu toate aceste lucruri. Dar cum biruim? Apostolul Pavel spune Corintenul, capitolul 10, versetul 5, a doua epistolă, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, gând cu gând. Așa ajungem să punem toate gândurile la picioarele lui Hristos. Vorbeam azi dimineață de reconsiderarea vieții, de punerea ei pe cântarul lui Dumnezeu și de refacerea, reformarea vieții, dacă vreți, în așa fel, încât în fiecare zi să analizăm lucrurile care sunt în plus, să simplificăm viața noastră. Poate vei putea merge acasă să te uiți în debaraua ta, vorbesc în ghilimele în debaraua ta, și să simplifici viața cu un gest unic și dramatic, drastic, peste noapte. E fain. Dar cei mai mulți dintre noi va trebui să ne suflecăm mânecile și să pornim să curățim viața zi de zi. Pas cu pas. Gând cu gând. Să cucerim și să facem lucrare de lucrare. Dușmanul 3, despre care Dumnezeu vorbește, deficiențele. Domnul îi spune lui Iosua, o să ai deficiențe, sunt probleme, întărește-te. Vedeți, dumneavoastră, viața creștină nu este o alergare pe 100 de metri, cum vorbeam adineaori despre alergarea pe 100 de metri, nu? Viața creștină este un maraton. Sunt unii care aleargă și ca o săgeată, dintr-un punct la altul, ajung într-o clipă și apoi trec în veșnicie. Dumnezeu a avut astfel de oameni de-a lungul istoriei. Oameni care au trăit puțin, au sclipit puternic și Domnul i-a dus acasă. Cei mai mulți dintre noi însă trebuie să fim angajați într-o cursă de maraton. E ușor să trăiești pentru Domnul un moment, o clipă. E greu să trăiești pentru El clipă de clipă toată viața. Asta cere Domnul de la noi. Clipă de clipă. Toată viața. Victoria nu va veni de cel mai multe ori peste noapte. Victoria va veni după ani de strudă, după ani de alergare, după ani de luptă. Și pentru aceasta, eu nu pot să
să alerg alergarea în puterea mea. Eu trebuie să mă întăresc. Întărește-te, spune Domnul Iosua. Cum mă întăresc? Prin exercițiu. Prin exercițiu. Hai să vedem cum mă întăresc. Mă întăresc prin exercițiu. În Luca 10, în capitolul 10, versetul 1, Domnul Iisus îi trimite pe ucenici și spune, băieți, acum uite, doi câte doi, luați-vă în spate traista, luați-vă mână toiegele, nu luați bani, nu luați două perechi de pantofi, că nu o să vă trebuiască, că eu care am dus pe poporul lui Israel prin pustie 40 de ani și nu s-au stricat încălțămintea, vă duc și pe voi. Nu vă gândiți la mâncare, că o să fiți hrăniți, că e vrednic lucrătorul de plata lui. Nu vă gândiți că unde o să dormiți, că o să aveți unde să mergeți, o să intrați în casă, oamenilor. Mergeți și vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, faceți lucrările care le-ați văzut făcându-le pe mine și propovăduiți Evanghelia și spuneți oamenilor, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Exercițiu. Exercițiu. Prin exercițiu te întărești. Prin imitare te întărești. În capitolul 4, versetul 9 din Filipeni, apostolul Pavel vorbește, ce ați văzut la mine, pe mine făcând, faceți și voi. Faceți și voi. Uitați-vă cum am trăit eu și faceți și voi la fel. Cum mă întăresc? Pavel scrie lui Timotei, prin har mă întăresc, că puterea și întărirea nu vine de la mine, ci vine prin harul lui Dumnezeu, care ne-a fost dat. Și ne învață să rupem cu păgânătatea. Amin? Prin har. O, mai sunt dușmani încă. N-am ajuns la capătul lor. Dușmanul numărul 4 cu care este confruntat este frica. În versetul 6, partea a doua, spune, îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat-o părinților că le-o voi da. Frica este ceva ce ne paște pe toți din când în când. Hrușciov a ajuns la conducerea Uniunii Sovietice și a ținut o ședință într-o sală cu mult popor adunat. Și a început în ședința și în spiciul său să condamne faptele lui Stalin. Și o voce s-a auzit din popor. O, dacă acum le condamn, de ce nu le-ai condamnat atunci? Că tu erai unul din acoliții lui, a zis vocea din popor. De ce nu le-ai condamnat atunci? De ce n-ai zis nimica? Și Hrușciov și-a întrerupt spiciul și a zis, cine mă rog întreabă? Și în sală s-a produs liniște. Și liniștea a durat vreo câteva minute și nu s-a sculat nimeni în picioare. Și Hrușciov a zis, acum știi de ce n-am zis nimica. Frica este ceea cu care noi suntem confruntați cu toții. Nouă ne este frică că vom da greș. De aceea nu facem de multe ori nimic. Ne frică să nu greșim. Ne frică ca să nu facem să iasă rău. Mai bine nu facem deloc. Cel ce a primit talanții, unul singur a luat și s-a uitat la el și a zis, mă, dacă aș avea 5, i-aș mai investi că poate aș putea salva 4 din ei. Poate aș putea răscumpăra 3 din ei. Aș mai rămâne poate cu unul din ei, dar am unul singur. Și pe ăsta unul să-l pun în negoț? Păi stăpânul acesta al meu, care ia de unde nu, n-a pus, care culege de unde n-a semănat și adună de unde n-a împrăștiat. Stăpânul acesta al meu, rău, o să vină și să zică, unde-i talentul care ți l-am dat? Și ce socoteală o să-i dau? Nu o să pot să-i dau socoteală, mai bine îl îngrop. Și ne frică că dăm greș. Și de aceea de multe ori ne îngropăm talanții. Știi ce? Eu știu că la Dumnezeu, Domnului îi place o jertfă fără cusur. Și știu că nu-i bine să vii oricum înaintea lui Dumnezeu. Dar eu prefer ca până ești aici pe pământ și până ești în antrenament și până ești în formare și până exersezi ceea ce trebuie să faci pentru o veșnicie întreagă să-L auzi pe Domnul, hai și învață cum se face lucrul acesta. Că nu o să stai nimeni capul dacă ai greșit odată. Ridică-te și spune o poezie. Ridică-te și recită un verset. Vino în față și începe să dai îndemnuri din cuvânt. Nu o să fie întotdeauna grozav. Nici noi nu suntem întotdeauna grozavi. Și noi de multe ori venim aici cu frică, nu suntem pregătiți, nu avem har, ne este teamă, dar ne sculăm în picioare și întotdeauna harul lui Dumnezeu mai mare decât frica noastră. Fă ceva pentru Domnul. Nu te uita la ceea ce ai putea să greșești. Când ți-e frică că greșești, o faci pentru că ești mândru. Numai cei mândri, celor mândri le frică că ei greșesc. Le frică că mândria lor va fi rănită. Ne este frică că vom fi etichetați de către oameni. Oamenii ne vor spune că suntem bigoți, simpli, fanatici. Astea sunt cele mai comune etichete pe care noi le punem unii pe alții, mai ales în biserică. Cum unul începe să postească vreo două, trei zile, cum ceilalți se uită la el ca la un fel de pasăre rară, venită nu știu din ce țară, aterizată din greșeală pe terenurile acestea, care nu-i locul în biserică la asemenea specimen. Cum unul începe să se apropie mai tare de Domnul? Imediat îl etichetăm. Cum unul vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu sau de citirea cuvântului lui Dumnezeu? Imediat punem eticheta pe el. Și nouă ne frică să nu fim etichetați de către oameni. Nouă ne este frică că nu vom fi înțeleși. Oamenii nu ne înțeleg. Nouă ne este frică că vom rămâne singuri. Și de aceea de multe ori frica aceasta împătrită, că vom da greș, că vom fi etichetați, că nu vom fi înțeleși și că vom fi singuri, ne împiedică să mergem înainte. Frica este un dușman foarte mare. Domnul spune lui Iosua, ai grijă că tu o să faci lucrurile acestea. Tu o să faci. Știi, Domnul, când ne vorbește de multe ori, suntem tentați să ne uităm la pare cu noi. Vorbește Domnul sau vorbește cu altcineva. De multe ori, mai ales când vorbesc despre familie și văd cum sunteți aici, că bărbatul stă cu femeia, apoi de multe ori nu mă văd, bă, femeie, asta ție ți-o zis-o. Ia o șută la mine. Vreau să subliniez ce o să-ți păstorul. Vreau să pun punctul pe ei aici. Da? Domnul ne spune, oricare ar fi frica noastră, nu te teme, îmbărbătează-te. În Isaia 44:2, Domnul spune, așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul pe care l-am ales. Nu te teme de nimic. Nu te teme de nimic. Dușmanul numărul 5 cu care este confruntat Iosua este lipsa de concentrare sau distracția. Distragerea atenției de la lucrurile care erau lucrurile lui Dumnezeu, întărește-te numai, zice Domnul, versetul 7, și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, nu te abate de la ea nici la stânga, nici la dreapta, ca să izbutești în tot ce vei face. Cum vom face, Doamne, lucrarea aceasta? Ținând în vedere obiectivul, ținta. Care este ținta? Vedeți, dumneavoastră, noi când vorbim despre ținta, apoi începem să visăm și ne gândim, mă, ținta-i cerul. Ne uităm la țintă. Acolo e cerul. Păi cum e cerul? Păi sunt atâtea păreri în popor despre cer și cum o să fie cerul, că nu o să putem să ajungem la adevăr niciodată, numai când vom ajunge acum și vom vedea dacă asculți pe oameni cum e cerul. Fiecare o să spună cum vrea. Este un cer penticostal, este unul baptist, este un ortodox, este unul carismatic, este unul ăla carismatic pe pământ. Și sunt mai multe ceruri. Sunt mai multe ceruri. Da? Cum e cerul? Uită-te la cuvânt, spune Domnul lui Moise, lui Iosua. Uită-te în cuvânt. Dacă vrei să ajungi la țintă, nu-ți la ochii de la cuvânt. Când te gândești la țintă, nu te gândi la o țintă imaginară după cum o visezi tu. Nu te gândi la o țintă după cum ți-o formezi tu în imaginația ta, nu! Nu după cum ai auzit-o de la alții, uite-te la o țintă descrisă în cuvânt! Dar noi suntem așa de ușor distrași și așa de ușor concentrarea noastră se împrăștie că și ne întâlnim în cale cu lucruri mărunte, cu mărunțișuri. Suntem mereu și ne împiedecăm de lucrurile mărunte ale vieții. O, câți oameni am văzut împiedecându-se de ele! Am văzut oameni cu pletele, bărbați cu pletele până la șolduri, soioși, venind în biserică să primească mântuirea și scoși afară de frații de la ușă, de ușieri. Sau de prezbiterii bisericii, care în același timp sunt și ușieri. Scoși afară pentru că nu se potriveau imaginii bisericii. Locul lor nu era aici. Merge și tundeți-vă. Mergeți și spălați-vă, luați un costum pe voi și puneți o cravată la gât și apoi veniți aici, că noi suntem baptiști. Și noi nu așa acceptăm în biserică. Și oamenii veniseră să primească mântuirea așa cum erau. Ce interesant că noi ne uităm la ei și în timp ce judecăm, cântăm noi, așa cum sunt, la tine vin. Că noi ne gândim că venim destul de bine înaintea Domnului. N-are mare lucru de făcut la noi. Să mai smulgă câte o sprânceană aici, să mai scoată, să mai tundă puțin părul aici, unde e puțin mai lung, sau să ne mai pună puțin la punct, unde suntem mai dezorganizați, să ne mai calce hainele și cămăși și suntem destul de buni. De aceea e ușor să cântăm așa cum sunt la tine vin, dar când vine unul așa cum este, ne uităm la el și analizăm și îl cântărim și îl criticăm cu ochii religiozității noastre și ne oprim la lucrurile mărunte în loc să ne uităm la esențe. Lucrurile mărunte îți iau concentrarea. Lucrurile mărunte îți iau concentrarea. Știi câți creștini pierd în fiecare zi vremea în fața lucrurilor mărunte? Du-te acasă și mai închide televizorul vreo 5 minute pe zi și ia Biblia. Mai lasă citirea ziarului sau altul lucru sau visarea nerobnică vreo 5 minute pe zi și pune-te pe genunchi și roagă-te Domnului. O, n-ai pentru ce? Pregătesc lista cu toți membrii bisericii și ți-o dau în curând ca să ai pentru ce să te rogi. Să iei în fiecare zi pe câte o familie, să treci în revistă, dar nu așa, Doamne, binecuvintează pe Genu, pe Mirela, pe Andrei, pe Filip și pe Anda. Doamne, binecuvintează pe... Nu așa, ci cu seriozitate. Punându-te tu în locul lor, știi ce greu e Genu? Al doilea dușman sau a doua atracție care ne distrage, suntem preocupați de parțial. Ne interesează parțialul. Nu ne interesează întregul. Ne oprim la lucrurile care sunt numai parțiale. Din întreaga Scriptură, din doctrinele lui Dumnezeu, luăm ceva ce ne place, o strângem tare în brațe și urlăm din vârful plămânilor noștri. Evrica, am găsit, am descoperit pe Domnul. Am aflat despre Domnul că Domnul face nu știu ce. Și vine cineva care știe mai mult despre Domnul și vrea să-ți ieie lucrul acela unic pe care îl știi despre el și să-ți îmbogățească universul cunoașterii despre Dumnezeu. Și nu poate să smulgă de mâna ta că așa de tare ții jucăria în mână că nu se poate lua, ca un copil care ține jucăria și plânge și îți face scandal. Lasă-mă că asta e jucăria mea, asta mi-e drag, eu cu asta dorm, eu cu ursulețul ăsta dorm. Nu pot să dorm noaptea fără ursulețul ăsta. Și ții acel lucru parțial, în loc să te preocupe întregul. Apoi ne uităm la altul. Suntem ca Petru. Domnul Iisus tocmai a zis, Petre, hai după mine. Și Petru se uită, zice, dar stai puțin. Mi-ai zis numai mie, dar dacă mi-ai zis numai mie, că ai vorbit la singular, n-ai zis, veniți după mine, ai zis, hai după mine. Ăsta de aici, ce-i cu el? Ioan. Petre, tu n-ai treabă cu Ioan. Tu vino după mine. Problema este că noi ne uităm la unii la alții și câteodată ne pândim prin gaura cheii. Nu ca să ne imităm unii pe alții în lucrurile bune, ci să avem cu ce să ne mustrăm, să ne criticăm unii pe alții. Venim de multe ori înaintea Domnului și spunem, când Domnul ne mustră câte un păcat, da, dar și cu tare o făcut. Ca niște copii, dar așa l-au auzit, Doamne. Și lui nu zici nimica, numai mie îmi zici? Numai pe mine mă ții de o lesă scurtă? Bucură-te că Dumnezeu te ține din scurt. E un mare har când Dumnezeu te ține din scurt. Am văzut foarte mulți oameni lăsați să zburde liberi în întreaga lungime alesei lui Dumnezeu și s-au pierdut. Până Domnul te ține din scurt, într-o condiție, într-o stare care nu poți depăși, cu care te lupți în fiecare zi și parcă Dumnezeu nu dă drumul lesei să stai lângă piciorul lui. E bine de tine, că de acolo nu te pierzi și nu te rătăcești de lângă Dumnezeu. Când privești în urmă, când te uiți mereu în trecut, și zici lucrurile din trecut, lucrurile de odinioară, castraveții din Egipt și mălaiul de acolo și toate astea erau mult mai bune decât mâncarea chinezească din Canada. Nu te mai uita în trecut. Uită-te înainte, privește înainte. Nu te mai uita în stânga și în dreapta. Pentru unii bun și în sus și în jos și înainte și înapoi. Bine, oricum va să mergem. Hai să facem ceva. Vă aduceți aminte de ucenici în noaptea aceea când Domnul Iisus înviase și îl văzuseră odată după care erau singuri în cameră, vreo 7 dintre ei, se uită unul la alții nehotărâți, neliniștiți, nemulțumiți, fără scop, fără sens în viață. Și Petru zice, mă duc să prind pește. Ceilalți au zis, that's fine by me, și noi mergem cu tine. Și mergem și noi cu tine să prindem pește. Că dacă ai fi zis, Petre, fac ceva, am zis și noi, orice lucru ai zis era bun pentru noi, orice făcea era deosebit de bun pentru noi. Biserici fără orientare, creștini fără direcție. E bine, și în stânga, și în dreapta, și înainte, și înapoi, și încoace, și încolo. Câtă vreme e activitate, câtă vreme facem ceva, câtă vreme moleculele se mișcă, ce dacă bolnavul e paralizat pe pat? Bine că mai respiră încă. Pe câtă vreme are viață, ce vrei? Da. Dușmanul numărul 6 și ultimul, neascultarea. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Fiecare din dușmanii aceștia și-au antidotul. Pentru unii este puterea. Nu puterea noastră, puterea Duhului Sfânt. Pentru alții este înțelepciunea. Înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Mare sarcină în fața lui Iosua. Și mare sarcină și în fața ta. Mare răspundere. Ca și el odinioară, noi suntem în această seară confruntați cu lucrarea lui Dumnezeu. Ești gata să pornești în lucrare? Ești gata să mergi înainte? Sau vrei să dai bir cu fugiții? Domnul te invită în această seară să intri în cursa de maraton alergătorilor de lungă distanță și mare putere a lui Dumnezeu. Acelor a căror nume este scris în cartea vieții, a căror nume nu va fi niciodată șters din cartea vieții, care vor fi biruitori împreună cu mielul care a biruit și-a învins, slăvit să fie El. Nu da înapoi, merge înainte. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, am ascultat cuvântul Tău, îți mulțumim pentru El. Vrei prin toate căile și în toate felurile și prin toate mijloacele să ne încurajezi, să ne îmbărbătezi, să mergem înainte. Să fim oamenii de care Tu te folosești, înjugați la jugul Tău împreună cu Tine în lucrarea Ta. Binecuvintează pe fiecare bărbat și femeie din seara aceasta, din locul acesta, cu această capacitate a oamenilor mari de a merge înainte, de a lucra pentru Tine, de a se întări, de a deveni puternici, Doamne, giganți ai Tăi, oameni care vor birui, oameni care vor fi învingători în final. Îți mulțumesc că Tu ne chemi ca să umblăm împreună cu Tine în carul Tău de biruință, în marele triumf din ziua aceea, când popoarele vor fi supuse Ție, când dușmanii Tăi vor fi făcuți una cu pământul și când în cer va începe nunta, noi vom fi mireasa Ta și suntem. Slavă Ție, Iisus! Ajută-ne să rămânem în această stare și calitate care Tu ne-ai dat-o. Binecuvintează-ne încă o dată, cum Te-am rugat întotdeauna, în fiecare duminică seara și în fața acestei săptămâni, fii cu noi. Ne păzește, Doamne, pe unde vom umbla. Ajută-ne, Doamne, ca în săptămâna aceasta să începem să cântărim viața noastră, Doamne. Să eliminăm din viața noastră balasturile, gunoaiele, lucrurile care ne complică și ne aglomerează viața. Ajută-ne să simplificăm viața, Doamne, să ne concentrăm asupra ceea ce este esențial, Doamne. Să ne adunăm din nou duminica viitoare cu Tine împreună aici, ca să fim din nou binecuvântați într-o atmosferă de părtășie ca astăzi. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face mai mult decât cerem sau gândim noi. Îți mulțumim și Te binecuvântăm. Amen.